Житие светих.
Житие светог свештеномученика Корнилија Капетана. Skoro posle stradanja Gospoda našeg Isusa Hrista i po njegovom vaskrsenju i vaznesenju na nebo, nastani se u Kesari Palestinskoj kapetan po imenu Kornilije, rodom iz Italije Trakijske. On, iako boravljaše u tami neverija, ipak činjaše dela svetlosti i ostajući neznabožac, on beše sličan hrišćaninu. Premda ne znađaše Hrista, on ga milostinjama svojim, ne znajući, počitavaše. Živeći usred pokvarnog sveta, on bejaše dobrodeteljan, kao što svedoči u njemu sveti Luka u delima apostolskim. U Kesari bejaše jedan čovek po imenu Kornilije, kapetan od čete koja se zvaše Talijanska, pobožan i bogobojažljiv sa celim domom svojim, koji davaše milostinju mnogim ljudima i moljaše se Bogu bez prestanka. Bog ne previde takve njegove vrline i blagovoli prosvetiti ga svetlošću vere i privesti u poznanje istine, da se dobra dela njegova ne pokrivaju tamom neverija. Jednoga dana, moleći se Bogu u svome domu, ovaj bogobojažljivi čovek vide anđela Božijeg koji ga izvesti da molitve njegove i milostinje iziđeše pred Boga. I anđeo mu naredi da pošlje u Jopu po Simona zvanog Petra i uradi ono što mu on bude rekao. Kornilije odmah poslao sa molbom da pozovu Petra, a kada poslanici putovahu ka Jopi, Petar uziđe u gornju sobu da se pomoli Bogu u podne i ogladne i vide viđenje koje ga svetovaše da se ne gnuša ići k neobrezanom inoplemeniku, jer se Jevreji ne družahu s neznabošcima i gnušahu ih se. A viđenje koje Petar vide beše ovakvo. S neba se tri puta spuštaše nekakav sud, zavezan na četiri roglja, i glas koji naređivaše Petru da pokolje i pojede, nalazeće se u tom sudu životinje, zverinje, bubine i ptice. A kada Petar to odbijaše i izjavljivaše da nikad nije jeo ništa nečisto, njemu opet reče glas neba, što je Bog očistio, ti ne pogani. Ovo viđenje beše znamenje o obraćanju Kornilija i drugih neznabožaca. Petrova glad označavaše sobom glad opisanu prorokom Amosom, ne glad hleba ni žeđ vode, nego glad slušanja reči gospodnjih. Takva glad beše u domu Kornilijevu i u svih neznabožaca, jer kao što Petar željaše hleba za telo, tako oni hleba za dušu. Sud, zavezan na četiri roglja, praslikovaše crkvu Hristovu, utvrđivanu u veri četvoricom evanđelista. Nahodeće se u sudu razne nečiste životinje, zverinje, bubinje i ptice, označavahu neznabožce, koji svojim zemnim umovanjem behu slični četvronožnim životinjama. Gledajući umom u zemlju i ne umijući umovati o nebeskom i višnjem, i to iskati po svojoj surovosti, oni behu zveri, a po dušegubnom neznabožju otrovne bubine. Po nadmenoj pak gordosti svojoj, oni ličahu na ptice koje visoko lete. Naredba, poklati ih i pojesti, znači oštrim mačem reči Božje ubiti drevne neznabožačke životinske strasti i zverske naravi, a krštenjem očišćene duše i tela njihova načiniti žrtvom živom, ugodnom Bogu. Trokratno spuštanje suda s neba označavalo je trikratno pogruženje u krštenju, a glas neba o tome da su oni očišćeni Bogom, svedoči da je Hristos ne samo za Izraeljce, nego i za neznabošce prolio krv svoju koja omiva grehovne prljavštine. Dok Petar razmišljaše o ovom viđenju i beše u nedoumici, poslanici od Kornilija stigoše pred kuću njegovu i pitahu za njega. Duh Boži naredi mu da ide s njima ne primišljajući ništa, da prvog neznabošca prisajedini crkvi Hristovoj, a za njim su imali prići Hristu i drugi neznabošci. Kada Petar uđe u dom Kornilijev, Kornilije ga sa svima srodnicima i prijateljima svojim srete česno i padnuši na noge njegove pokloni se, a Petar ga podiže i reče: Vi znate kako je neprilično čoveku Jevrejinu dolaziti k tuđincima i družiti se s njima, ali Bog meni otkri da ni jednoga čoveka ne zovem poganim ili nečistim. Zato bez ikakvog kolebanja dođu k vama i pitam, zašto me pozvaste? Kornilije mu podrobno ispriča kako vide anđela i šta ču od njega, i moli Petra da mu kaže reč spasenja. A Petar, otvorivši usta svoja, stade mu propovedati Isusa Hrista. Isus bejaše Bog u telu, živeo je na zemlji sa ljudima, učio ih i nastavljao na put koji vodi u carstvo nebesno. Učinio je mnoga čudesa i znamenja, isceljivao svaku bolest, rečju vaskrsavao mrtve. On je dobrovoljno postradao, umro i vaskrsao, da bi čoveka oslobodio od stradanja i vaskrsao ga iz smrti i darovao mu život večni. On će doći da sudi živima i mrtvima, o njemu svi proroci svedoče, svaki koji veruje u njega dobit će otpuštenje grehova. Dok Petar govoraše ove reči, Duh Sveti, unedrujući reči njegove u srce slušalaca, privede ih veri, i Kornilije se krsti sa celim domom svojim. On prvi od neznabožaca poverova u Gospoda našeg Isusa Hrista i po krštenju svom ostavi sve i pođe za Petrom, koji ga i za episkopa postavi. Prohodeći sa Petrom i drugim propovednicima razne zemlje, on se revnosno truđaše u propovedanju Hrista. A kada Petar sa Timotejem i Kornilijem boravljaše u gradu Efesu, oni doznaše da je idolopoklonstvo naročito jako u gradu Skepsiji, i oni se savjetovahu ko bi od njih išao tamo na propoved. I baciše kocku, i kocka pade na Kornilija. prizvavši Boga u pomoć, Kornilije hitno otputovao u taj grad. Tamo bejaše knez po imenu Dimitrije, filosof, odličan poznavalac mudrosti neznabožačke. On silno nenaviđaše hrišćansku veru i počitovaše neznabožačke bogove, naročito Apolona i Zevsa. Ovaj knez, doznavši za Kornilije dolazak u grad, odmah ga dozva k sebi i upita odakle je i radi čega je došao. Kornilije odgovori: sluga sam Boga živoga i došao sam ovamo poslat da tebe izazovem iz preduboke tame neznanja, izvedem na svetlost istine i pustim u dušu tvoju čist zrak poznanja. Ne razumevši ništa od Kornilijevih reči, knez se razgnevi i s jarošću reče: ja te jedno pitam, a ti mi drugo govoriš. Tako mi bogova, ako mi na svako pitanje ne odgovoriš, onda neću poštedeti tvoju starost, niti ću se postidjeti sedine tvoje. Dakle, reci mi, kome služiš i radi čega si došao ovamo? Kornilije odgovori: ako hoćeš da doznaš, odnosno moje službe, onda znaj da sam kapetan i kada čuh o tebi da ste ti i tvoja žena i svi žitelji tvoje oblasti pali u veliku zabludu, ja dođoh da vas izbavim od demonske prelesti, uputim na put istine i izmirim sa jedinim živim Bogom, koji je stvorio nebo i zemlju i sve što je u njima. Na to knez Dimitrije reče: vidim da te starost pritisla, pa te štedim zbog tvojih godina. Prestani dakle govoriti laž i pristupi bogovima našim i pokloni im se. Ne htedeš mi to učiniti, znaj, stavit ću te na teške muke i ni jedan bog osim mojih bogova neće te izbaviti iz mojih ruku. Kornilije odgovori: Bog moj može ne samo da me sačuva čitava i nepovređena od svih zala i izbavi iz ruku ljudskih, nego i da uništi tvoje bogove i u prah pretvori njihove kipove, a tebe koji se uzalud uzdaš u njih privede k poznanju njega. Ja pak nikada se neću pokloniti besima i njihovim bezdahnim kipovima, jer pisano je: bogovi koji ne stvoriše nebo i zemlju neka nestanu. I još: Gospodu Bogu svome poklanjaj se i njemu jedinome služi. Ja dođoh ovamo zato da vas obratim pokajanju, te da se iščupate iz zamke đavola koji vas je ulovio žive za svoju volju. Knez na to reče: zakleh se bogovima mojim da te neću poštedeti, nego ću te staviti na teške muke ako ne prineseš žrtvu bogovima. Kornilije upita: kojim to bogovima veliš da prinesem žrtvu? Knez odgovori: prinesi žrtvu Apolonu, Jupiteru. Kornilije na to reče: pokaži mi te bogove tvoje. Knez se obradova, smatrajući da Kornilije hoće da im se pokloni, i povede ga ka Jupiterovom hramu. Za njima iđaše narod, želeći da vidi Kornilija kako se klanje idolima. Došavši do hrama, knez sa Kornilijem uđe unutra, kao i sav narod, među kojima beše i kneževa žena Evantija i njegov sin Dimitrijan. Ušavši u idolski hram, sveti Kornilije se okrenu prema istoku i preklonivši kolena svoja na zemlju moljaše se govoreći: Bože, ti potresaš zemlju i premeštaš gore u dubine morske, ti si rukom Danilovom razmrskao vala, umrtvio zmiju i zatvorivši usta lavovima sačuvao nepovređenim slugu tvoga. Ti sada pobaraj ove idole i daj da ljudi poznadu silnu mišicu tvoju. Pomolivši se tako, svetac iziđe iz hrama. Zajedno s njim iziđe knez Dimitrije i sav narod, a Evantija sa sinom Dimitrijanom zadrža se u hramu. I gle, iznenada nastade zemljotres, hram sa idolima pade i u prah odoše bogovi u koje se neznabošci uzdahu, a kneževa žena sa sinom ostade živa u ruševinama, ali im izlaz beše preprečen. Videvši rušenje hrama, sav se narod prepade. Knez pak ne znađaše da su mu žena i sin zatrpani u ruševinama. A Kornilije, radujući se o sili Boga živoga, reče knezu: gde su sada, kneže, tvoji veliki bogovi? A knez, besan od jarosti, reče: kaži nam, vračaru, kakvim to vračbinama ti učinite pade hram sa bogovima našim. I stade se knez savjetovati sa svojima pomoću kakvih muka da pogubi Kornilija. No kako se dan već klonjaše kraju i sunce zalažaše, to ne beše vremena za mučenje Kornilija. Stoga knez naredi da Korniliju svežu ruke i noge i da ga tako obese u tamnici, da bi se viseći svu noć mučio do izjutra, a ujutru je nameravao da ga ljuto muči i pogubi. Kada svetac bio odveden u tamnicu i tamo po mučiteljevom naređenju, obešen sa svezanim rukama i nogama, knezu dotrča jedan od njegovih robova po imenu Taleton i reče: "Gospodine, gospođa moja i tvoja, sin jedinac, pogiboše u hramu koji se srušio od zemljotresa." Čuvši to, knez razdra haljine na sebi i stade ridati gorko. Plakahu sa njim i starešine gradske, a neki ga tešahu. No koga je mogao utešiti u takvoj žalosti koja mu obuze srce od vesti o iznenadnoj smrti žene i sina? Zatim knez reče svojima: "Idite, razgrnite kamenje srušenog hrama, pronađite kosti moje mile supruge i mog slatkog sina, pa mi ih donesite." Rekavši to, on podiže glas i plaka velikim plačem. I dok on tako ridaše, k njemu žurno dođe starešina Žečava po imenu Barvat i reče: "Čuh glas žene tvoje i sina, koji u sred ruševina vikahu i govorahu ovo: veliki je Bog hrišćanski, koji nas preko sluge svog Kornilija sačuva žive od gorke smrti. Molite dakle tog svetog čoveka da nas izvede odavde, da ne bismo pomrli ovde, jer mi vidimo divna čudesa njegovog Boga i čujemo glas anđela koji pevaju: slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja." Čuvši to od Varvata, knez odmah sa svima svojima brzo otrča slugi Božijem u tamnicu i nađe ga gde hoda, jer ga anđeo gospodnji beše razrešio od uza. I pripade knez k nogama Korniliju govoreći: "Veliki je Kornilije tvoj Bog, koji u razrušenom hramu čuva moju suprugu i moga sina. Molim te, dakle, slugo Boga Višnjega, pođi i izvedi ih odande. I evo ja i svi moji verujemo u Hrista raspeta, koga ti propovedaš." Sveti Kornilije ode s njima razrušenom idolskom hramu i podigavši nebu oči svoje reče: "Gospode Bože sila, ti pogledaš na zemlju i činiš da se ona trese, od lica tvoga tope se gore i presahnjuju bezdani. Usliši, gospode, uzdahe svezanih i izvedi iz ruševina Evantiju i ne odvrati lice svoje od sina njenog, nego im priteci u pomoć imena tvoga radi." Dok se on tako moljaše, iznenada se otvori mesto gdje između porušenih zidina beše zatvorena Evantija sa sinom, i ovo iziđuše odande zdravi hvaleći Boga. Svi pak koji tamo behu i videše ovo preslavno čudo vikahu: "Veliki hrišćanski Bog!" I krsti se Dimitrije sa ženom i sinom i sa svim dobom svojim, a krstiše se s njim i 277 drugih građana. I požive sveti Kornilije u tom gradu dosta vremena, iskorenjujući trnje neverije iz srca ljudskih i sejući seme vere. I za kratko vreme on ceo grad privede Hristu i jednog uglednog čoveka po imenu Evnomija postavi za prezbitera. Doživevši duboku starost i približivši se smrti, o kojoj unapred sazna, sveti Kornilije usredno revnovaše u molitvi, pripremajući se na put kojim je imao otići ka gospodu svome. I sabravši k sebi sve koje od bezbožja beše obratio u hrišćanstvo, on ih pouči prebivati u veri i ljubavi i upražnjavati sve vrline napredujući u vršenju zapovesti gospodnjih. Poučivši ih dovoljno, on ču glas neba: "Kornilije, hodi k meni, jer ovo tebi je pripremljen venac pravde." Čuvši to, Kornilije odmah pripade na molitvu i preklonivši kolena reče: "Gospode Bože naš, ti si me udostojio veru održati, podvig dovršiti i neprijatelja pobediti. Blagodarim ti za sve. No molim te, gospode, sa visine svoje pogledaj na sluge tvoje i budi milostiv. Utvrdi ih u veri, ukrepi u podvizima. Pomozi im u vršenju svetih zapovesti tvojih, da bi oni neprestano slavili ime tvoje sada i kroz sve vekove." I pošto svi rekoše amin, on s radošću predade duh svoj u ruke gospodu koji ga je zvao na nebo. Knez pak Dimitrije sa suprugom svojom Evantijom, sinom Dimitrijanom, prezbiterom Evnomijem i svima vernima plakahu mnogo nad ocem i učiteljem svojim. Upalivši sveće i otpojavši pogrebne pesme, oni s češću pogreboše telo njegovo u blizini srušenog hrama Zevsovog. I verni dolažahu svaki dan na grob njegov, kađahu tamjenom i moljahu se. I od groba njegova davahu se mnoga iscelinja bolesnicima. Prođe mnogo godina i svi savremenici opisanih događaja otidoše ka Gospodu. Potonjim pokolenjima ostade nepoznato mesto gde behu pogrebene mošti svetog Kornilija, jer naokolo izraste trnje i gustoši i pražije, i niko ne znađaše za to skupoceno blago. No jednom se dogodi da na to mesto dođe episkop grada Troade Siluan, njemu se noću javi u snu sveti Kornilije i reče: dugo vreme živim ovde i nikome ne poseti. Episkop, probudivši se iz sna, čuđaše se snoviđenju i beše u nedoumici komu se to javi. No i sledeće noći njemu se ponovo javi svetac i reče: ja sam kapetan Kornilije, a mošti moje leže u trnjaku blizu onog mesta gde nekada bejaše hram Zevsov. Ti mi podigni crkvu u blizini Dimitrijeva mesta koje se zove Pandohijum, na kome su pogrebena mnoga tela verne i svete braće. Sutradan episkop obavesti svoj klir o viđenju i sa svima otide do tog trnjaka koji mu u viđenju pokaza svetitelj. Pomolivši se, oni stadoše kopati zemlju i ubrzo nađoše kovčeg u kome behu čitave i netljene mošti svetog Kornilija, od kojih izlažaše neiskazan miris. I svi se veoma radovahu što nađoše tako veliko blago. Episkop pak bi u nedoumici, odnosno crkve koje mu svetitelj naredi da podigne, jer nemaš onoliko novaca koliko mu je bilo potrebno za zidanje crkve. Međutim, sveti Kornilije mu brzo pomože i u tome, jer se iduće noći javi jednom pobožnom i vrlo bogatom čoveku po imenu Ergeniju i naredi mu da episkopu Siluanu da potrebnu količinu novca za podizanje crkve. Ergenij izvesti episkop o svom viđenju i dade mu sve što treba, te tako bi podignut divan sveti hram i veoma ukrašen. A kada dođe vreme da se česne mošti svetog Kornilija prenesu iz trnjaka u novo podignutu crkvu, sabra se mnoštvo vernih sa episkopom Siluanom i Evgenijem, noseći u rukama upaljene sveće. I kada episkop sa klirom poče pevati trisveto, kovčeg se iznenada podiže sam od sebe i nevidljive ruke nošahu ga crkvi, a od naroda niko se ne osuđivaše da ga dotakne. Gledajući gde se kovčeg sam od sebe kreće, svi se sa strahom divljahu ovome čudu i s jednim ustima klicahu: svet, 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 Gospod Savaot, koji nam javlja sile i čudesa svoja preko sluge svog Kornilija. Tada i mnogi od prisutnih neznabožaca, vidjevši ovo čudo, poverovaše u Gospode našeg Isusa Hrista, a kada dođoše do crkve i uđoše u nju, ljudi stadoše sa oba dve strane, želeći da vide kako će kovčeg sa moštima ući i gde će stati. Kovčeg, krećući se pravo, stade blizu oltara sa desne strane. No episkop hoćaše da ga postavi unutra u oltaru, ali niko ne beše u stanju da pomakne kovčeg sa mesta na kome on sam beše stao. I dogodiše se mnoga čudesa tada, a i kasnije, od svetih i čudotvornih mošti ugodnika Božijeg. Posle smrti episkopa Siluana na episkopski presto dođe Filostorgije. On uze nekog ikonopisca Enkartija da svu crkvu ikonopiše, a naročito da što lepše izradi ikonu samog svetog Kornilija. Ikonopisac pokušavaše da izradi ikonu svetog Kornilija, ali nikako ne uspevaše da dobro izobrazi lice njegovo, te nekoliko puta sve brisao i iznova radio. Na posletku se Enkartije naljuti i, izgovorivši neke pogrdne reči o svetitelju, ostavi njegovu ikonu. I želeći da nešto drugo mala na crkvenom zidu, on se popne na lesticu, ali okliznuši se, on pade s lestice na zemlju i toliko se razbi da ležaše kao mrtav. Ljudi koji se zadesiše u crkvi uzeše ga i odneše njegovoj kući i položiše na postelju, jedva živa i nesposobna da progovori jednu reč. Međutim, oko njegovih usta vidni behu crvi, od kojih jedni ulažahu usta, a drugi izlažahu. a tom bi kazna što se drznu ustima svojim izgovoriti pogrdne reči na svetitelja. Ali kako sam Gospod, tako i svete sluge njegove ne gneve se do kraja i ne negoduju vavek, jer sutradan onaj koji Dimitrijevu ženu i sina izvede iz ruševina žive, javi se i Enkartiju i uzevši ga za ruku podiže ga sa postelje kao i sna i postade nevidljiv. A Enkartije, osjetivši se zdrav, žurno ode u crkvu Svetog Kornilija i pripavši česnom kovčevu u kome ležahu celebne mošti Kornilijeve, s plačem prošaše oproštaj za greh svoj i blagodaraše svetitelja što se smilova na njega i isceli ga od bolesti kada je on već bio blizu smrti. Tako ovaj ikonopisac dobi dvostruku korist od svetiteljeva javljenja. Isceli se od bolesti i saznade kakav izgleda licem svetitelj. Posle toga on izobrazi na ikoni Svetog Kornilija onako kako ga vide pri javljenju i slavljaše Hrista Boga sa Ocem i Svetim Duhom slavljenog vavek. Amin.
Житие светих.